วิชาสำรวจพระภีภาคพันธสัญญาเดิมคาบที่5ใช่ไหมครับหรือว่าคาบที่6ที่5นะเมื่อกี้เราหยุดที่การถวายบูชาใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันแทนที่เราจะถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาเราถวายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าจะใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องถวายก็คือในฮีบรูบทที่13ข้อ15เราอ่านพร้อมกันนะครับฮีบรูบทที่13ข้อ15ฮีบรูบทที่13ข้อ15เจอหรือยัง1 2 3เพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ถวายแล้วครับถวายคำสรรเสริญอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถวายทุกวันนะครับวันนี้ถวายคำสรรเสริญในพระเจ้าหรือยังฮะถวายหรือยังเนื่องจากว่าเราต้องอยู่ในที่นี่หรือเปล่าถ้าจบไปเรียบร้อยจะถวายไหมคำสรรเสริญเนี่ยเพราะว่าเราคงไม่มีการรวมกันอย่างนี้แล้วก็มาถวายคำสรรเสริญร่วมกันอย่างนี้ครับบางทีเราอาจจะอยู่ตามลำพังณเวลานั้นเราจะถวายหรือเปล่าถวายคำสรรเสริญนะครับวันหนึ่งจะถวายกี่รอบก็แล้วแต่จริงไหมครับอาจจะ7รอบแล้วแต่แต่ว่าต้องมีอย่างน้อย1รอบจริงไหมครับใน1วันเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1ครั้งที่เราถวายสรรเสริญแด่พระเจ้านะครับจากนั้นโมเสสก็พูดถึงอาโรนในบทที่8นะครับที่8ถึง10เนี่ยก็พูดถึงอาโรนและบุตรชายเขาว่าพวกเขาทำหน้าที่ปุโรหิตแล้วก็ดูแลพระพานี่อย่างไรนะครับก็มีแนวทางสำหรับพวกเขาที่จะปฏิบัติอาโรนก็มีเสื้อคลุมเป็นเสื้อมหาปุโรหิตนะครับข้อท่าดีเนาะมีเสื้อที่เป็นตำแหน่งของมหาปุโรหิตอย่างนั้นก็พูดถึงการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคำว่าบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรส่วนใหญ่แล้วว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่าคำว่าบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรตามพระชนะของพระเจ้าในโดยเฉพาะยิ่งในพระธรรมเลวีนิตินะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพระธรรมเลวีนิตินี่พูดถึงคำว่าบริสุทธิ์นี่โอ้ยบ่อยมากครับในบทที่11ข้อ44 45บอกว่าพระเจ้าบริสุทธิ์บทที่19ข้อ2ว่าพระเจ้าบริสุทธิ คำว่าบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรดีคำว่าบริสุทธิ์หมายถึงแยกออกเพื่อพระเจ้านะครับแยกออกเพื่อพระเจ้าพูดง่ายๆครับเราสมมติว่าเรามีชีวิตใช่ไหมฮะแยกออกเพื่อพระเจ้าเช่นคำพูดของเราถ้าแยกออกเพื่อพระเจ้าก็คือคนทั่วไปเขาพูดคือพูดเท็จอ่ะถ้าแยกออกสำหรับพระเจ้าของเราก็คือเราต้องพูดอะไรมะความจริงใช่ไหมครับ ี่คือการแยกออกยกอย่างง่ายๆนะครับในเช่นคำพูดของเราและการกระทำของเราคนอื่นเขาโกงกันเราแยกออกหมายถึงโกงไหมไม่โกงครับคนอื่นเขาลักขโมยหยิบฉวยของคนอื่นมาเป็นของเขาเองเราแยกออกไม่ลักขโมยอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆครับที่ซีแสดงให้เห็นว่าเราแยกออกเพื่อพระเจ้าของเราไม่ว่าจะเป็นคำพูดของเราครับแม้กระทั่งท่าทีของเราความคิดของเราและการกระทำของเราด้วยนะครับที่แยกออกเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติซึ่งไปสอดคล้องกับสิ่งที่เปาโลกล่าวว่าไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดก็ตามทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือการแยกออกเพื่อพระเจ้านะครับนั่นเป็นพระธรรมเลวีนิตินะครับแล้วพระธรรมเลวีนิติก็พูดถึงเทศกาลต่างๆของคนอิสราเอลอย่างคำว่าปัสกานี่ในพระธรรมอพยพก็กล่าวถึงเรียบร้อยใช่ไหมคำว่าปัสกาหมายถึงการผ่านเว้นที่คนอิสราเอลไม่ต้องเผชิญกับความตายณเวลานั้นไม่ได้ถูกฆ่านะครับก็เป็นการฉลองถึงการรอดพ้นจากความตายมีเทศกาลขนมปังไร้เชื้อนะครับน่าจะหน้าที่9หรือเปล่าเป็นการระลึกถึงการอพยพจากอียิปต์ต้องออกมาจากเร่งด่วนเลยครับกินขนมปังไร้เชื้อกันณเวลานั้นจากนั้นมีเทศกาลผลแรกนะครับระลึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าในแผ่นดินโอ้มีการเกิดผลเกิดขึ้นเทศกาลเพนเทคอสต์เราได้ยินคำว่าเพนเทคอสต์ใช่ไหมครับนี่เป็นเทศกาลที่แสดงถึงความยินดีการขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรแห่งการเก็บเกี่ยวของพระเจ้ามีเทศกาลเสียงแตรด้วยมีใครเคยเป่าแตรบ้างหรือว่าเคยเป็นทหารแล้วก็ได้ยินเสียงแตรแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บจากนั้นก็ต้องลุกขึ้นมามีใครเคยไปเป็นทหารไหมสุนทรเคยเป็นทหารไหมไม่เคยนะอยู่ในเขตยกเว้นว่า น่าจะเป็นเนื้อนะ ไม่มีใครเคยเป็นทหารสักคนโอ้เลยไม่รู้จักเสียงแต่ของทหารนะอันนี้เป็นการนำเสนออิสราเอลต่อพระพักพระเจ้าครับเพื่อความโปรดปรานของพระองค์นะครับจากนั้นมีการวันลบมลทินเป็นการชำระปุโรหิตประชาชนครับจากบาปของพวกเขาและมีเทศกาลอยู่เพิงนะครับระลึกถึงการเดินทางจากอียิปต์สู่คานาอันเขาต้องพักแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีเทศกาลนี้ก็เป็นการระลึกถึงว่าเขาออกจากอียิปต์มีการพักแรมตามที่ต่างๆจนกว่าจะไปถึงคานาอันนะครับจากนั้นมาดูความสำคัญของเลข7เลข7ในพระคัมภีร์นี้เป็นเลขเขาเรียกว่าเลขแห่งความสมบูรณ์นะครับในพระธรรมเลวีนิตินี่พูดถึงเลข7ในหลายแง่ด้วยกันนะวันที่7ถ้าตามพระธรรมในภาคพันธสัญญาเดิมหรือว่าของคนยิวครับก็คือวันเสาร์ครับเป็นวันสะบาโตเป็นวันที่ผู้คนหยุดพักนะครับก็พระเยซูก็ได้พูดถึงวันสะบาโตครับตอนที่พระเยซูได้ทำภารกิจนะครับก็พระองค์บอกว่าวันสะบาโตนี่ถูกตั้งไว้เพื่อมนุษย์นะครับก็คือเพื่อประโยชน์ของมนุษย์พูดง่ายว่าในวันสะบาโตนี่สามารถทำการดีได้ครับไม่ใช่เพิ่มภาระให้กับมนุษย์แต่เพื่อประโยชน์ของมนุษย์นะครับและพระเยซูก็บอกว่าเนี่ยพระองค์เป็นคนที่ควบคุมหรือเป็นคนที่ให้วันสะบาโตขึ้นมานั่นหมายความว่าพระเยซูครับเป็นที่พักในฝ่ายวิญญาณคนได้หยุดพักถ้าพูดในแง่ในฝ่ายวิญญาณคือคนได้พักสงบในฝ่ายวิญญาณในพระเยซูครับถ้าไม่พักในพระเยซู ก็ไม่มีการหยุดพักในฝ่ายวิญญาณจากนั้นมี7สัปดาห์เมื่อกี้เป็นวันที่7ใช่ไหมครับในสัปดาห์ที่7หรือ7สัปดาห์หลังจากปัสกาครับก็คือเพนเทคอสต์ผู้คนผู้เก็บเกี่ยวหยุดพักเดือนที่7เทศกาลเสียงแตรนี่ประเทศหยุดพักปีที่7ปีสบาโตแผ่นดินหยุดพัก7คูณ7ปีปีอิสรภาพทุกสิ่งหยุดพักโอ้พูดถึงเรื่องการพักเท่านั้นเลยเราจะมีการพักไหมฮะ พักในพระเยซูนะครับเห็นไหมพักในฝ่ายวิญญาณนะครับคือในการติดตามและก็นมัสการพระเยซูนะครับต่อไปเราจะดูกันดารวิถีเป็นเล่มที่เท่าไหร่ครับกันดารวิถีพรหมการอพยพเลวีติกันดารวิถีเล่มที่4ใช่ไหมกันดารวิถีครับถ้าในภาษาอังกฤษครับชื่อก็คือว่าเป็นการนับจำนวนคนนะครับ numbers นะครับคือเป็นการนับจำนวนคนมีการนับจำนวนคนอยู่2ครั้งคือตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะครับตอนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารจุดประสงค์ก็คือเพื่อการรบนะครับเพราะว่าจะรู้ว่ามีคนที่สามารถออกรบได้กี่คนนะครับแต่ว่ามีการนับคนเลวีต่างหากเพราะว่าคนเลวีนี้ต้องดูแลพระผ่านะไม่เกี่ยวกับการรบอะไรทั้งสิ้นเผ่าเลวีนี้ถูกหมายถึงว่าถูกแยกออกมาพิเศษเพื่อพระเจ้าเพื่อจะดูแลพระผ่าครับปฏิบัติพระเจ้าไม่ต้องออกไปลบดีไหมเผ่าอื่นก็จะออกไปลบนะครับแต่ว่าคนเลวีนี่ก็ดูแลพระพาขนย้ายติดตั้งครับเพราะว่าพระพานี่เป็นสิ่งที่ขนย้ายได้เพราะว่าพระพีบอกว่าเมื่อเมฆของพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนไปคนอิสราเอลก็ต้องย้ายครับใช่ไหมฮะย้ายไปตามการทรงนำบางทีบอกว่าเมฆนั้นอยู่แค่วันเดียวตั้งพระพาเสร็จอ้าวอีกวันหนึ่งก็ต้องขนอีกละจริงบางทีไอ้คนขนนี่คิดว่าน่าจะรอสักเดือนนะขอพักให้หายเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าพระเจ้านำไปก็ต้องไปตามอเมนไหมครับอย่างคนอิสราเอลนะครับว่าพระเจ้าย้ายไปแล้วต้องไปนะครับไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็โมเสสก็เป็นคนที่เขียนหนังสือนี้ขึ้นมานะครับเขียนในขณะที่คนอิสราเอลได้เดินวนเวียนในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีที่จริงนะครับเขาบอกว่าการเดินทางจากอียิปต์ไปยังคานาอันใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์มัน14วันใช่ไหมแต่ว่าคนอิสราเอลใช้เวลา40ปีวนอยู่นั่นแหละครับวนแทนที่จะไปตามลำดับใช่ไหมครับวันนี้ถึงตรงนี้อีกวันถึงตรงนั้นดังนั้นใกล้เข้าไปก็เข้าไปเลยแต่วนนะครับเนื่องจากการไม่เชื่อฟังครับวนเวียนครับให้เรามาดูเนื้อหาบ้างของพระธรรมกันดารวิถีนะมีการวางตำแหน่งเผ่าต่างๆเวลาเขาตั้งค่ายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าพระพลาอยู่ตรงกลางนะครับทิศเหนือก็จะต้องระบุว่ามีกี่เผ่าครับสามเผ่านะทิศเหนือนี่สมมติทิศอะไรทิศเหนือเนี่ยนี่เหนือนะนี่ออกตกใต้ใช่ไหมครับแล้วก็พระพลาอยู่ตรงกลางคำถามก็คือว่าทำไมพระพลาต้องอยู่ตรงกลางทำไมไม่ไปอยู่ที่เหนื ทำไมพระพลาต้องอยู่ตรงกลางแล้วการตั้งค่ายคือเนี่ยเผ่านั้นอยู่นั่นนี่นี่นี่พระพลาอยู่ตรงกลางศูนย์กลางถูกต้องอะไรเป็นศูนย์กลางฮะพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นศูนย์กลางครับทุกเผ่าก็จะมองมาอย่างพระพาแต่ละคนก็ยังมองมาอย่างพระพาที่เป็นศูนย์กลางครับพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเราอาเมนนะครับการดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามครับในครอบครัวของเราพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางคิดจักพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางสถาบันพระพีพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางภารกิจที่เรามีพระเจ้าต้องเป็นศูนย์กลางไม่ใช่คนเป็นศูนย์กลางนะครับนั้นเสียหายถ้าตั้งแบบนั้นนะครับถ้าตั้งระบบแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าระบบไหนที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางระบบนั้นจะดำเนินไปได้ดีแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้เป็นศูนย์กลางก็ตัวใครตัวมันล่ะก็คือว่ากระจายกระจายไปนะครับแต่ว่าถ้าพระเจ้าเป็นศูนย์กลางก็จะมีจุดศูนย์รวมที่ถูกต้องก็จากนั้นก็มีกฎเกี่ยวกับผู้คนครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับคนที่เป็นมลทินเขาต้องจัดการยังไงเพื่อจะอยู่ร่วมกับผู้คนได้ถ้าเขาเป็นมลทินเขาต้องทำยังไงฮะหลังจากนั้นก็กลับมายังค่ายของเขาได้นะครับมีการชดใช้ถ้าได้ทำอะไรผิดไปครับทำความเสียหายกับคนมีการชดใช้ก็ต้องชดใช้มีการตั้งขึ้นอย่างนั้นนะครับแล้วมีคำอวยพรของปุโรหิตน่าจะอ่านนะคำอวยพรของปุโรหิตในกัณฑเวทีบทที่6บางทีเราอาจจะได้รับพรแบบนี้นะครับที่ผู้คนให้เรามาคำอวยพรของปุโรหิตนะบทที่6ข้อ24ถึง26เจอหรือยังครับเป็นคำอวยพรที่เข้าท่ามากเลยเจอยังครับ1 2 3ขอพระเยซูทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระเยซูทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านขอพระเยซูเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านมีการอวยพรขอการพิทักษ์รักษาด้วยใช่ไหมให้พระพักของพระเจ้าทอแสงมาและมีพระกรุณาประทานสวัสดิภาพโอ้นี่เป็นคำอวยพรของปุโรหิตนะครับที่เราสามารถอวยพรซึ่งกันและกันได้นะวันนี้กลับไปอวยพรเพื่อนของเราก็ได้นะครับด้วยคำอวยพรนี้ขอพระเยซูทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านอเมนไหมครับถ้าวันนี้ยังไม่ได้อวยพรใครก็เอาคำนี้ไปอวยพรได้นะข้อ24เนี่ยขอพระเยซูทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านเป็นคำอวยพรที่ไม่ล้าสมัยนะครับไม่ว่าเราจะมีอายุอีกกี่ปีก็คำนี้ก็ยังใช้ได้เป็นไหมครับถ้อยคำของเจ้าไม่เคยล้าสมัยใช้ได้ทุกสมัยครับจากนั้นมีการเจิมแท่นบูชาเพื่อให้บริสุทธิ์นะครับเจิมเพื่อให้บริสุทธิ์นะครับมีการชำระพวกเลวีและมีพิธีปัสกาอีกดูเหมือนจะมีการเน้นพิธีนี้ตลอดเลยนะครับพิธีปัสกาในอพยพก็มีใช่ไหมฮะเลวีติก็มีนี่การดานพิธีมีการพูดถึงพิธีปัสกาอีกนั่นแสดงว่าเป็นการระลึกถึงการช่วยกู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับจากการเป็นทาสวันนี้เราทำพิธีอะไรไหมที่ระลึกแบบเนี้ยฮะมหาสนิทไม่รู้ที่นี่เราทำกันบ่อยแค่ไหน โบสถ์ที่เนี่ยคริสตจักรที่นี่เดือนละครั้งไหมอ่ะล่าสุดทำไปเมื่อไหร่พิธีมหาสนิทเทอมที่แล้วเทอมนี้ทำหรือยังอ๋อน่าจะปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนไม่รู้เนาะแต่คิดจากที่ผมไปร่วมรับใช้นี่นะทำปลายเดือนนะครับเดือนละครั้งพิธีมหาสนิทเป็นการระลึกถึงการตายของพระเยซูนะครับพิธีมหาสนิทการไถ่บาปของพระเยซูพระเยซูบอกชัดเจนว่าท่านทั้งหลายจงทำสิ่งนี้อะไรครับเพื่อระลึกถึงเราแล้วก็ต้องทำใช่ไหมฮะระลึกทำครั้งใดก็ระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้เผชิญครับเพื่อไถ่บาปเรานี่เป็นเหตุครับที่พิธีปัสกามีการย้ำอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าครับและสิ่งนี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกเน้นย้ำในชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอครับอาจจะเดือนละครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ต้องมีเพื่อจะย้ำเตือนนะครับว่าเรารอดโดยพระคุณจากนั้นมีการเริ่มต้นเดินทางไปยังแผ่นดินแห่งพระสัญญาเดินจากภูเขาซีไนน่าจะเคยได้ยินนะภูเขาซีไนเคยได้ยินไหมภูเขาซีไนนะครับที่จริงโมเสสก็ได้รับพระบัญญัติบนภูเขาซีไนนั่นนะชื่อเขาท่าดีนะซีไนมีใครจะไปตั้งชื่อลูกว่าซีไนนะเดินจากภูเขาซีไนไปยังถิ่นทุรกันดารปารานครับในบทที่10ข้อ12โอ้มาถึงบทที่11 12นี่พูดถึงความไม่พอใจของคนอิสราเอลมีการบ่นเกิดขึ้นครับหัวข้อของบทที่11บอกว่าการบ่นว่าพระเจ้าในถิ่นทุรกันดารอ่านข้อ6ด้วยกันนะเจอยังครับบทที่11ข้อที่6ฮะ1 2 3บัดนี้จิตใจของเราก็ห่อเหี่ยวเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมานานี้ใช่ไหมเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากมานานี้แม้พูดออกมาได้ไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยพระเจ้าช่วยเหลือเขายังมากมายฮะแต่ว่าเขาอยากถ้าย้อนกลับไปนะบอกว่านะเราคิดถึงปลาที่เรากินโดยไม่ต้องซื้อในอียิปต์แน่มีแตงกวาโอ้ยนักศึกษาหลายคนชอบแตงกวามากเลยลูกใหญ่ๆใช่ไหมครับกินแบบดิบๆเลยมีแตงโมกระเทียมจีนหอมหัวใหญ่หัวกระเทียมมันเป็นเรื่องกินทั้งนั้นนะที่เขาพูดนะครับอันนั้นนะครับผู้คนกลับมานะคือพูดง่ายเบื่อแล้วสิ่งที่พระเจ้าให้เราเนี่ยเบื่อแล้วเราเคยบ่นอย่างนั้นหรือเปล่าฮะเคยบ่นไหมเบื่อแล้วพระเจ้าไม่เคยชอบการบ่นเลยนะครับใช่ไหมพระเจ้าไม่เคยชอบการบ่นเลยแต่พระเจ้าชอบการสรรเสริญอย่างมากชื่นชอบการสรรเสริญอย่างมากครับและเห็นว่าคนอิสราเอลเนี่ยบ่นพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าครับในถิ่นทุรกันดารครับแต่เวลาเขาที่ได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าเขาก็ไม่ได้ขอบคุณแต่พอไม่ได้รับสิ่งใดนี่ขาดสิ่งใดไปนิดหน่อยเอาละบ่นแล้วครับโอ้คนอิสราเอลนี่เอาใจยากจริงๆจากนั้นครับความไม่พึงพอใจก็เกิดขึ้นระหว่างผู้นำมีมิเรียมมิเรียมนี่เป็นพี่สาวของใครครับมิเรียม เป็นทั้งพี่สาวของอาโรนและโมเสสนะพูดต่อต้านโมเสสเขาบอกว่าพระเวทตัดผ่านโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรืออ๋อพระองค์ไม่ตัดผ่านเราบ้างหรือในบทที่12นะครับแสดงว่านะครับมีความอิจฉาอะไรเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเราก็เป็นผู้นำคนหนึ่งพระเจ้าก็สามารถตัดผ่านเราได้นี่ในความหมายของมิเรียมหรืออาโรนนะครับแต่ที่สำคัญพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงได้ยินนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นกับมิเรียมนะครับเนื่องจากทำสิ่งนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นกับมิเรียมผมคิดว่ามิเรียมน่าจะเป็นคนต้นเหตุในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในบทที่12ข้อ9ถึง10เจอยังครับบทที่12ข้อ9ข้อ10 1 2 3พระเยกริ้วเขาทั้งสองแล้วก็เสด็จไปเมื่อเลขเมฆลอยพ้นเต็นท์ไปดูสิมิเรียมก็เป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะอาโรนหันไปดูมิเรียมและนี่เนี่ยนางเป็นโรคเรื้อนโอ้ไม่พอใจคนของพระเจ้าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่พอใจนะครับพระพีชว่ากริ้วมิเรียมน่าจะเป็นต้นเหตุนะครับก็เป็นโรคเรื้อนโอ้ในสมัยนั้นโรคเรื้อนเป็นโรคที่รุนแรงมากแต่ก็มีการอ้อนวอนว่าโอ้ขอเมตตาเราเถิดเราผิดไปแล้วแสดงว่าเขาผิดแน่นอนใช่ไหมครับที่เขาว่าเราผิดไปแล้วเนี่ยก็มีการในฐานเผื่อนะครับแล้วมิเรียมต้องออกไปอยู่นอกค่าย7วันเมื่อพระเจ้าใช้บุคคลหนึ่งนะครับนั่นแสดงว่าพระเจ้าตั้งใจที่ใช้เขาการที่เราใครว่าไปดูถูกอะไรเขาหรือว่าพยายามแย่งชิงนะครับสิ่งนั้นไม่พอพระใจของพระเจ้าและผลก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับถ้าเราเป็นคนทำแบบนั้นเหมือนกับมิเรียมอันตรายนะครับเห็นไหมเรามาดูบทที่13 14นี่ของการอภิธีนี่ก็มีการส่งคนไปสอดแนมในคณะอันนะครับว่าดูว่าแผ่นดินเป็นยังไงนะครับโมเสสก็ใช้ตัวแทนจาก12เผ่านะครับเผ่าละคนทั้งหมดเป็นกี่คน12ใช่ไหมแต่ละเผ่าก็ส่งคนไปสอดแนมครับ10เผ่ากลับมารายงานก็พูดถึงเรื่องดีนิดหน่อยนะครับจากนั้นก็พูดถึงเรื่องบดีอีกยักมากมายแต่มี2คนซึ่งนักศึกษาควรจะรู้จักไว้ก็คือโยชูวากับคาเล็บที่พูดในเชิงบวกและบอกว่าเราสามารถไปยึดครองได้คน10คนนั้นบอกว่าโอ้ยเรายึดครองไม่ได้มีคนยักษ์อยู่ที่นั่นเขามองตนเองบอกว่าอะไรนะครับในสายตาของเราเป็นเหมือนตั๊กแตนไม่รู้เราเคยมองดูตัวเราอย่างนี้ไหมเป็นเหมือนตั๊กแตนมันเปรียบเทียบนะตั๊กแตนก็มีคนพูดอย่างนี้บอกว่าตั๊กแตนไม่กินผลองุ่นกินแต่ใบ ก็คือว่าคนที่เห็นตัวเองเป็นตั๊กแตนครับไม่ได้ไปในขนานคนทั้งหลายเนี่ยที่เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นนะครับต้องล้มตายในทินทุรกันดารไม่ได้รับแผ่นดินขนานเป็นมรดกไม่ได้กินผลองุ่นใช่ไหมครับเราเป็นตั๊กแตนหรือเปล่าเป็นไหมตั๊กแตนสมัยนี้ถูกทอดกรอบเยอะแยะเลยใช่ไหมครับตามร้านถนนคนเดินหรือว่าอะไรแต่โยชูวาบอกว่าศัตรูนี่เป็นเหมือนขนมมองคนละมุมเลยนะครับใช่ไหมโยชูวากับคาเลบเนี่ยบอกว่าโอ้คนยากทั้งหลายเนี่ยเป็นขนมของเราเราเป็นแบบไหนของคน10คนหรือ2คนฮะมุมมองของเราเป็นแบบ10คนหรือ2คนครับสิบคนก็คือว่าเราจะถูกเหยียบเมื่อไรก็ได้สองคนเพราะว่าเราจะกินเขาเขาเป็นขนมสองหรือสิบสองเนาะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับ ในชีวิตจริงนะไม่ใช่แค่คำตอบในชั้นเรียนนะครับในชีวิตจริงนะครับคนอิสราเอลไม่เชื่อพระเจ้านะครับเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเขาได้เขาพระเจ้าบอกว่าในเมื่อไม่เชื่อแล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ต้องล้มตายในทินทุรกันดารแต่คนรุ่นใหม่นี่สามารถไปได้จริงๆนะครับแผ่นดินคานาอันนี้ได้ถูกสัญญาไว้สำหรับพวกเขาแต่เนื่องจากการไม่เชื่อก็ไม่สามารถรับได้คนรุ่นเก่าก็คล้ายๆว่าค่อยๆตายไปตายไปตายไปจากนั้นก็มีการเตรียมคนรุ่นใหม่นะครับที่จริงเนี่ยในช่วงที่คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารมีครั้งหนึ่งนะครับที่พระเจ้าบอกให้โมเสสแค่ไปบอกหินเท่านั้นว่าให้หลั่งน้ำออกมาพระเจ้าให้ไปพูดนะครับแต่โมเสสตอนนั้นคนอิสราเอลกดดันเขาอย่างมากเขาเลยไปตีหินอยู่สองครั้งและจากเหตุการณ์นั้นครับเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคานาอันนะโอ้น่าสงสารโมเสสนะครับใช่ไหมนำคนอิสราเอลออกจากการเป็นทาสหยิบเพื่อจะนำเขาไปยังถิ่นทุรกคานาอันแต่ต้องไม่ได้เข้าไปเนื่องจากเหตุการณ์นั้นพระเจ้าบอกว่าโมเสสไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่ให้เกียรติแด่พระเจ้านะครับดีนะครับที่พระเจ้าเป็นผู้ฝังโมเสสอย่างน้อยก็ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ฝังไว้นะครับซึ่งที่ฝังของโมเสสเนี่ยถ้าดูต่อไปนะครับจะเห็นว่าไม่มีใครรู้ไม่งั้นนี่จะเป็นที่เคารพคนเราเห็นอะไรที่มันเข้าท่าหน่อยนะครับผู้นำสำคัญเนี่ยเคารพบูชาครับก็เราจะดูพระธรรมเฉลยธรรมหยัดนะครับจริงๆก็เขียนในช่วงเวลาไล่ๆกันนะครับเขียนในช่วงที่คนอิสราเอลเดินทางวนเวียนในถิ่นทุรกันดารอย่างน้อยก็ได้ทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแล้วก็ทบทวนพันธสัญญาของพระเจ้าคำว่าเฉลยธรรมหยัดนี้ครับเป็นการทบทวนธรรมหยัดของพระเจ้าที่พระเจ้าให้มามีการให้มา2ครั้งด้วยกันใช่ไหมครั้งแรกมันถูกทำลายไปครั้งที่2มีการทบทวนที่จริงเป็นการทบทวนเท่านั้นนะครับก็เพื่อให้มีการเชื่อฟังพระเจ้าธรรมหยัดเนี่ยครับที่พระเจ้ามีให้เพื่อคนจะได้เชื่อฟังนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้มาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอาเมนไหมครับ สิ่งใดที่พระเจ้าให้เราทำเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์นี่ไม่มีเลยนะครับนั้นพระเจ้าของพระเจ้ามีประโยชน์เห็นไหมครับก็มีการทบทวนถึงการวนเวียนในถิ่นทุรกันดารทบทวนนะครับบอกว่ามีการส่งคนสอนแนมฉะนั้นมีการเดินทางในถิ่นทุรกันดารต่างๆในถิ่นทุรกันดารมีถิ่นทุรกันดารมากมายนะครับที่คนอิสราเอลเดินวนแล้ววนอีกนะครับที่40ปีเนี่ยหลายที่มากเลยครับในถิ่นทุรกันดารนะครับฉะนั้นพระเจ้าก็ให้ธรรมญาติของเจ้าน่าจะอ่านสักข้อนึงนะที่มีการเน้นนะครับในบทที่6ข้อ4ข้อ5เจอยังครับเฉลยธรรมญาติบทที่6ข้อ4ข้อ5อาเมน1 2 3โอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระเยห์โวห์พระเยห์โวห์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระเยห์โวห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่านพระเยห์โวห์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้ามีการย้ำอีกแล้วครับตอนที่พระเจ้าให้พระบัญญัติ10ประการแก่โมเสสก็พูดถึงเรื่องนี้ไหมที่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเนี่ยพูดไหมพูดนะครับแล้วก็ให้คนอิสราเอลที่จะติดตามพระเจ้าโดยสุดใจพระภีชว่าท่านจงรักนะครับโดยสุดจิตสุดใจสุดกำลังคือทุกอย่างเลยสุดชีวิตนะครับนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างคนอิสราเอลกับพระเจ้าเขาต้องรักพระเจ้านะครับคือไม่มีพระอื่นใดนะครับใช่ไหมในความหมายของคนอิสราเอลในสมัยนั้นก็คือว่าเขาไม่มีพระอื่นใดครับนอกจากพระยาห์เท่านั้นครับเพราะว่าเขาเป็นประชากรของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาพวกเขาต้องรักและจงรักภักดีต่อพระองค์เท่านั้นและเราก็ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับรักพระเจ้าเท่านั้นใช่ไหมครับจงรักภักดีต่อพระองค์เท่านั้นเชื่อฟังพระองค์เท่านั้นครับฉะนั้นโมเสสก็พูดถึงการเชื่อฟังครับพระพรของการเชื่อฟังและมีคำสาปแช่งด้วยนะครับเนื่องจากการไม่เชื่อฟังโอ้จะแบบไหนครับจะแบบพระพรไหมหรือการสาปแช่งพระพรของการเชื่อฟังโอ้มีหลายอย่างครับทั้งพระพรทั้งอะไรนะถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระเวในบทที่28นะครับข้อ2ตอนปลายพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านและตามท่านทันนี่พระพรตามเราด้วยนะถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระเวพระเจ้าของท่านท่านจะรับพระพรในเมืองท่านจะรับพระพรในทุ่งนาการเชื่อฟังมีแต่รับพระพรพูดง่ายของในความหมายตรงนี้นะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนออกไปก็รับพระพรเข้ามาก็รับพระพรโอ้เข้าท่านะครับใช่ไหมครับโอ้แต่ว่าถ้าไม่ในสมัยนั้นถ้าไม่มีการเชื่อฟังนี่โอ้โหมีสิ่งหลายอย่างที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับพวกเขาณเวลานั้นแม้กระทั่งมีการประกาศอย่างนี้ครับคนอิสราเอลก็ยังไม่เชื่อฟังแปลกอ่ะเนาะมีการพูดอย่างชัดเจนว่าเนี่ยถ้าเชื่อฟังพระเจ้านะจะได้รับพรถ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้านะเนี่ยการสาปแช่งอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นคนอิสราเอลก็ยังไม่เชื่อฟังพระเจ้านะครับแปลกกันเขาไม่อยากได้พระพรเหรอเขาอยากได้พระพรหรือเปล่าคิดว่าไงฮะคิดว่าคนอิสราเอลอยากได้พระพรไหมความอยากมันมีอยู่นะ แต่ว่าเขาดำเนินชีวิตที่สวนทางกับความอยากของพวกเขาอ่ะนี่เป็นเหตุครับที่คนอิสราเอลจำนวนคือหมายถึงว่าคนที่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยล้มตายในถิ่นทุรกันดารเนื่องจากการไม่เชื่อฟังจากนั้นพูดถึงการอำลาของโมเสสผู้นำสูงสุดของอิสราเอลณเวลานั้นคือโมเสสนะครับก่อนที่โมเสสจะจากไปเขาก็มีการกำชับกับคนอิสราเอลครับก็ย้ำเตือนถึงนะฮะธรรมบัญญัติของพระเจ้าและมีการแต่งตั้งผู้นำที่รับช่วงต่อจากท่านผู้นำคนนั้นคือใครครับโยชูวาที่จริงโมเสสก็มีบุตรชายเหมือนกันแต่โมบุตรชายของโมเสสไม่รับการแต่งตั้งให้สืบทอดต่อเขาในทางของพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นผู้เลือกเองนะครับใช่ไหมถ้าโดยทั่วไปคือโมเสสว่าเอาลูกชายเลยที่เป็นผู้นำต่อแต่พระเจ้าว่าไม่ใช่ต้องโยชูวามาจากคนละเผ่าด้วยนะครับโยชูวามาจากเอฟราอิมโมเสสมาจากเลวีคนละเผ่าด้วยนะครับไม่หรือว่าไม่อะไรนะไม่เกี่ยวข้องกันนะแม้ว่าจะเป็นคนอิสราเอลด้วยกันแต่ว่าคนละเผ่าแล้วโยชูวาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลูกชายของโมเสสด้วยแต่พระเจ้าบอกว่าต้องตั้งโยชูวาก็โมเสสก็เทศนาให้กับคนอิสราเอลครับเป็นการอวยพรของโมเสสจากนั้นโมเสสพระเจ้าก็รับโมเสสไปครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าก็ฝังโมเสสไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่34ข้อ8นะครับบอกว่าคนอิสราเอลคร่ำครวญถึงโมเสสณทิราโมอับ30วันจึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสผู้นำสูงสุดของพวกเขาไปแล้วนะครับมีการไว้ทุกข์30วันแต่พระคัมภีร์บอกว่าจึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสคิดยังไงครับกับถ้อยคำนี้จึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสคิดยังไงเกี่ยวกับวลีนี้จึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสKing. เราเคยไว้ทุกข์ให้ใครไหมนั่นหมายความว่าไม่ต้องไว้ทุกข์อีกต่อไปใช่ไหมครับจึงสิ้นสุดวันร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสส30วันก็พอแล้วนั่นแสดงว่าการร้องไห้ไว้ทุกข์มีวันสิ้นสุดนะครับอย่าร้องไห้ตลอดไปใช่ไหมครับคนเซียวก็เอาแค่นั้นนะเพราะว่าโมเสสก็ไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้อีกต่อไปละสิ้นชีวิตไปแล้วนะครับคนที่จะนำพาพวกเขาต่อไปก็คือโยชูวาแต่พระคนที่บุคคลที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างก็คือพระเจ้าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่แม้ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าตายไปนะครับใช่ไหมโมเสสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าตายไปแต่ว่าพระเจ้าของโมเสสยังอยู่นะครับนั้นช่วงของโมเสสก็จบลงณเวลานั้นแล้วพระพิบว่าการไว้ทุกข์ก็สิ้นสุดครับเพราะว่ามีเรื่องที่คนอิสราเอลก็ต้องทำอีกมากมายครับในการที่เข้าคณะไม่ใช่จะไว้ทุกข์ให้ตลอดไปนะครับใช่ไหมครับการเข้าคณะต้องเป็นวันแห่งการ
ดี
และตอนนี้เรายินดีที่จะพักก่อนนะครับมีการส่งสัญญาณมาเรียบร้อยไปพักก่อนนะครับเดี๋ยวต่ออีกคาบหนึ่ง